Θα καλωσορίσουμε και θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Στρατηγέ μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Καλησπέρα. Συνήθως σας καλούμε και μιλάμε συχνά πυκνά για τη μεθοδολογία πολύ πιο σύγχρονων πολέμων, εργαλεία, στρατηγικές, τακτικές, πρόσωπα. Και το λέω γιατί είναι σε απόλυτη εξέλιξη βέβαια και δεν ξέρω αν και μιλάμε για την κορύφωσή του, ο άλλος ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Βεβαίως, ναι.
Αλλά τώρα, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
Ναι, αλλά σε αυτό το που θα μιλήσουμε για τα 200 χρόνια από την έξοδο Μεσολογίου, μια και ήταν και πριν από δύο μέρες η εθνική μας επέτειο, είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που δεν υπάρχει σε άλλη ιστορία λαού και έθνους. Στην ουσία έχουμε δύο γεγονότα. Το πρώτο ήταν η μάχη της Κλεισούρας, ένα νησάκι έξω από το στήγημα θάλασσα του Μεσολογίου, που έγινε στις 25 Μαρτίου του 1826. Και το δεύτερο γεγονός είναι η έξοδος αυτών των υπερανθρώπων, ημίθεων, ανδρών, γυναικών, παιδιών, στο Μεσολόγγι του 1826, 10 με 11 Απριλίου του 1826, κύριε Καραγιάννη.
Πραγματικά, όπως το λέτε είναι, και εμείς ως Έλληνες, αλλά νομίζω και οι ίδιοι Μεσολογγίτες, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, ανατριχιάζει όταν αναπαράγει ή μαθαίνει για πρώτη φορά, αν είναι σε νεότερη ηλικία, το τι ακριβώς συνέβη μέσα εκεί. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα μας, δηλαδή με τον οπλισμό που είχαν, που διέθεταν οι Έλληνες και οι Τούρκοι.
Κοιτάξτε, ο οπλισμός των Ελλήνων είναι, θα λέγαμε, συγκεκριμένος και ανάλογα τι μπορούσε ο καθένας να κάνει. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι ήταν πολλά τα όπλα του αγώνα. Εκείνη την περίοδο μπορούσαν όλοι να αποκτήσουν όπλα. Τα Βαλκάνια ήταν δυτά απέραντη οπλοαποθήκη. Είχαν πολλά οπλοποιία. Το μόνο δύσκολο τότε ήταν μόνο οι Κάνοι που ερχόταν από την Ιταλία. Οι Γενέζικες από την Βενετία κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας πω, τα όπλα ήταν πάρα πολλά και κυκλοφορούσαν ελεύθερα. Δηλαδή όποιος είχε λεφτά αγόραζε. Όπλα δεν υπήρχε τόσο, ας το πούμε, όπως σήμερα που υπάρχει μεγάλος έλεγχος του οπλισμού.
Ναι.
Το χειρότερο όπλο ήταν το καριοφύλι.
Το καριοφύλι,
το
ναι.
Το χειρουργικό καριοφύλι. Το πιο δεδομένο, ένα μακρύκανο όπλο, όπου βάζανε την μπαρούτη μέσα, εμπροσταγεμές, από την Κάνη, που πιέζανε με έναν οβελό που έγινε στο μάτο, ρίχνανε τα βόλια και είχανε, προσέξτε, στην αρχή είχανε ένα φυτίλι με μπαρούτη στην άκρη. Ανάβανε το μπαρούτι, λοιπόν, και με το φυτίλι μεταφερόταν η φωτιά μέσα στη θαλάμη του όπλου και γινόταν η έκρηξη. Δηλαδή δεν πυροβολούσαν αμέσως. Θυμάστε αυτό που λέγανε, βάστα Τούρκο να γεμίσω.
Ναι, πολύ καλά.
Από εκεί βγήκε.
Το φαντάζομαι.
Δηλαδή, mm-hmm. Το τσακ που έκανε από την φωτιά έχει να φτάσει μέσα στη θαλάμη, έκανε μερικά δευτερόλεπτα και μετά πυροβολούσε. Mm. Το δεύτερο ήταν ο Οθωμανικός Σισανές. Και αυτό ήταν ένα εμπροστογενές τυπέκιο με μακριά υβραχία Κάνη. Άλλο, το τρομπόνι, ναυτικό όπλο, πιο κοντό, μπροστά στην άκρη ήταν λίγο ανοιχτό. Ένα άλλο όπλο ήταν η πιστόλα. Βραχίκανα, λιώκανα όπλα με μηχανισμό. Εδώ πρέπει να σου πω πυρόλιθο. Μετά, όσο εξελίχθηκε ο αγώνας, είχαμε, η εκπεσοκρότηση γινόταν με πυρόλιθο, δηλαδή σε ακπακόπετρα που είχαμε παλιά. Στα αναπτήρες. Άφηνε τη σκανδάλη, πάταγε σκανδάλι, χτύπαγε την πέτρα, έβγαζε σπινθήρα, πιο κάτω ήταν μια, αυτό, με η μπαρούτη, και η μπαρούτη μετέδινε την φωτιά μέσα στα λάμε, με μια οπή που υπήρχε.
Ήταν παρόμοια σαν είδη όπλων, δεν μιλάω για την ποσότητα.
Ήτανε,
για τις δύο πλευρές.
Ναι. Και στις δύο πλευρές. Μόνο που οι άλλοι είχαν και πυροβολικό που δεν είχαμε εμείς. Mm-hmm. Είχαν υπηκό.
Υπηκό, βέβαια.
Που δεν είχε, δηλαδή στο Μεσολόγγι υπήρχε υπηκό. Είχε ο Ιμπραήμ. Μάλιστα στο Μεσολόγγι, πολιορκούνταν το Μεσολόγγι επί χρόνια από τον Γιουταχή και μετά ήρθε και ο Ιμπραήμ. 30.000 30.000 είχε ο Κιουταχής και ήρθε με 15.000 ο Ιμπραήμ. 45.050 για μια χούφτα αγωνιστών μέσα στο Μεσολόγγι. Θα μου επιτρέψετε να πω και τα υπόλοιπα όπλα, μια και ρωτήσατε
βεβαίως,
πρώτο.
Βεβαίως, ναι.
Ναι. Ήταν μετά η πάλα ή η σπάθα. Λοιπόν, είναι πολλά έτσι, αυτά τύποι σπαθιών. Το Σαμσίρ, σπάθι περσικής προέλευσης, το Κιντζάλ, είναι ένα μαχαίρι γύρω στο 40-50 πόντους, το οποίο ήταν και από τις δύο πλευρές εχμηρό και σε καρφώνανε. Αυτά τα είχαν το σαλάχι στη ζώνη οι αγωνιστές. Το Κιντζάλ έρχεται από τη Γεωργία. Το Γιαταγάνι, το έχουμε ακούσει, αυτό ήταν τουρκικό, αλλά το είχαμε και εμείς. Το Χατζάρι, υπήρχε ο Πέλικης, είχε κρεμάνε στη ζώνη, δηλαδή στο σαλάχι, και έναν Πέλικη. Τραϊσκάκης είχε δύο Πέλικης. Λοιπόν, η Παλάσκα ήταν ένα αυτό που βάζαν την παρούτη και τα βόλια. Το Μεδουλάρι ήταν για να βάζει το λίπος, το Σελάχι ήταν η ζώνη αυτή που κρεμόταν όλα αυτά τα πράγματα και το Χαρμπί εντάξει ήταν ο Βελός. Όλα αυτά, άμα δείτε έναν αγωνιστή, δεν είχε ένα όπλο επάνω. Είχε,
ναι, ήταν αρματωμένος από την κορφή μέχρι τα νύχια.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα, ο στρατός που πολέμησε για την Ελλάδα, επειδή χθες έκανα την ομιλία στο ΕΛΙΣΜΕ για το ίδιο θέμα,
ναι.
Ο στρατός, δεν είχαμε τακτικό στρατό. Είμαστε σκλαβωμένοι. Υπήρχαν μόνο οι κλέφτες και οι αρματολοί. Οι οποίοι κλέφτες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει τα βουνά για κάποιο λόγο και οι αρματολοί ήταν αυτοί που μαζεύανε τους φόρους για τους Τούρκους. Όταν φιλονικούσαν, όταν διαφωνούσαν, γινόταν κλέφτες. Και άλλοι κλέφτες γινόταν αρματολοί. Αυτοί ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένοι και μάλιστα να σας πω ένα αυτό. Όλοι λέγανε, στα παιδιά τους δίναν την ευχή, που λέγανε, είναι άντε και τον καλούσε ο πατέρας του να γίνει κλέφτης. Ο Κολοκοτρώνης λέει ότι ήταν ευτύχημα και κάθημα μια οικογένεια να έχει κλέφτη στα βουνά. Αυτός που αντιστεκόταν στους Τούρκους. Δεν είχε σχέση με τη σημερινή έννοια του κλέφτη. Ήταν αυτός που τα είχε βάλει με την εξουσία. Ποια την εξουσία τότε. Ήταν οι Τούρκοι και οι Κοτσαμπάσιδες που είχαν την ηγεσία.
Mm-hmm.
Θα σας πω για αυτούς τους κλέφτες, τους αρματολούς, ο λαός μας έβγαλε ένα άσμα δημοτικό. Λέει για τους κλέφτες, να δείτε σε τι υψηλή υπόλοιψη τους είχαν. Όσον ο κλέφτης ζωντανός, Τούρκο δεν προσκυνάει. Και αν πέσει το κεφάλι του, δεν μπαίνει σε ταγάρι. Τον παίρνουν οι σταυραϊτοί να θρέψουν τα παιδιά τους. Να κάνουν πύχη το φτερό και πιθανή το νίκη. Δηλαδή, το κεφάλι του,
ναι.
Το κεφάλι του κλέφτη το παίρνουν οι σταυραϊτοί. Δεν το, ούτε το θαύμα, ούτε. Και ένα νοπήμα που λέει πάλι δημοτικό τραγούδι, λέει μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, δεν μπορώ, δεν δύναμε μάλια σε καρδιά μου, να πάρω το τοπέκι μου, να πάω να γίνω κλέφτης, να κατοικήσω τα βουνά και τις ψηλές ραχούλες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας δείξω σε τι υπόλοιψη τους είχε ο λαός τους κλέφτες. Αυτή, κυρία Καραγιάννη, ήταν ο στρατός μας, οι κλέφτες και οι αρματολοί. Ήταν δηλαδή ένας άτακτος στρατός που είχε τους δικούς του νόμους, τους δικούς του αρχηγούς και πολεμούσαν έναν ημιάτακτο στρατό που ήταν ο τουρκικός στρατός με τους... όχι ο τουρκικός στρατός, οι Τουρκαλβανοί, οι διάφοροι που ήταν
ένα
οι
είδος, θα λέγαμε σήμερα μισθοφόρων, έτσι θα λέγαμε.
Ναι, ακριβώς. Mm. Είχαν μια συμμαχία, πέραν λεφτά, λοιπόν τους αφήναν να έχουν τον έλεγχο στην περιοχή, στα Πασαλίκια που διένεμε ο Σουλτάνος. Και από εκεί βγάζανε λεφτά ο κάθε πασά τη περιοχή. Αλλά ήταν πολύ ισχυρά, όπως το Πασαλίκι του Ιωαννίνου, τον Αλή Πασά. Και πάρει μεγάλη έτσι, δύναμη και εξουσία. Και γι' αυτό, όταν τη έριξε με τον Σουλτάνο, ο Σουλτάνος διέταξε να τελειώσουν και να του στείλουν το κεφάλι πίσω. Και εδώ να πούμε μια παροιμία. Όταν επειδή η μάνα του, η Ακόλα στη Χάμκο, ήταν χριστιανή, επίστευε. Και είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον...
στη Θεία Παρέμβαση, ας πούμε.
Παρέμβαση. Και όταν συνάντησε τον έναν από τους ιεροκήρυγες που περνούσαν και λοιπά, του λέει, θα πάω στην πόλη, του λέω, όλοι πασάς, τον συνάντησε αυτόν. Και του λέει, ναι, βεβαίως θα πας, του λέει, με κόκκινα γένια. Δηλαδή,
εννοούσε
ότι θα πάει με κομμένο το κεφάλι.
Α, μάλιστα. Πω, πω, πω.
Ναι.
Ναι.
Και πήγε όντως στην πόλη, δηλαδή, όταν ο Κιουταχής κατέλαβε τα Γιάννα και λοιπά, στο νησάκι των Ιωαννίνων, εκεί πιάσανε τον Αγίου Πασά, τον σκοτώσανε, του πήραν το κεφάλι και το στείλανε στην υψηλή πύλη.
Μάλιστα.
Αλλά ο πατήρικος μας ο Ετωλός ήταν
ο ιερομόναχος. Μάλιστα.
Ο ιερομόναχος αυτός που γυρνούσε και προέβλεψε ο πατήρικος μας ο Ετωλός ότι θα πας, του λέει, και ευχαριστήθηκε τον Αγίου Πασά, νόμιζε ότι.
Ότι θα πάει και πανηγυρικά κιόλας, ναι, για κάποιο
ναι,
λόγο.
Και,
ναι. Είπατε ήδη για τον, νωρίτερα για τον Κιουταχή και μετά για τον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ ανέφερε έναν φράχτη, δηλαδή έναν οχυρωματικό φράχτη,
ναι,
που είχαν φτιάξει οι Έλληνες. Τι εννοούσε, τι είδους οχυρωματικό έργο ήταν αυτό, αμυντικό?
Αμυντικό, είχαν ένα φράχτη και ένα φράχτη, ένα μέτρο, 1,5 μέτρο ύψος, σας στέκονταν όρθιος ο άλλος και πυροβολούσε. Λοιπόν, ίσως σε κάποια σημεία λίγο υψηλότερο. Αυτό ήταν το οχυρωματικό έργο που είχαν προς τα βόρειο-ανατολικά του Μεσολογίου. Όσο έχω πάει στο Μεσολόγιο, υπάρχουν ακόμα κομμάτια του φράχτη πριν μπει στο Μεσολόγιο. Πραγματικά, όποιος το δει, θα πει πώς είναι δυνατόν τόσες δεκάδες χιλιάδες στρατό να μην μπορεί να καταλάβει την Ιερά Πόλη, γιατί είναι πλέον Ιερά μας, ας πω, τι έγινε, είναι τρομακτικό, θα ανατριχιάσετε. Και όταν ήρθε, ήταν τόσα χρόνια ο Κιουταχής και μάλιστα ο Σουλτάνος του είπε, αν δεν τελικά δεν το πάρεις, λέει, θα σου πάρει το κεφάλι. Και έστειλε και βοήθεια τον Ιμπραήμ που είχε τους Τούρκα, είχε τους Τουρκοεγύπτιους, mm-hmm, ενώ ο Κιουταχής είχε τους Τουρκαλβανούς, για να ξέρουμε ποιοι ήταν μαζί τους. Και μόλις είδε, λέει, αυτό το φράχτη μπορεί να πάρεις. Αλλά πριν από αυτό έγινε ένα γεγονός, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Στις 25 Μαρτίου του 1826 οι Έλληνες είχαν πιάσει ένα νησάκι εκεί στα νοτιότερα της πόλης του Μεσολογίου, στη Λιμνοθάλασσα. Εκεί λοιπόν αυτό το είχαν για να μην μπορούν ο ελληνικός στόλος, κρατάγανε εκεί την περιοχή για να μπορεί να έρχεται να τους ενεφοδιάζει. Ήταν αποκλεισμένη χρόνια, ανεφοδιζόταν από τον ελληνικό στόλο με τον Ανδρέα Μιαούλη. Επειδή τους είχαν κλείσει και δεν μπορούσαν να περάσουν τα καράβια μας, προσπάθησε ο Ανδρέας Μιαούλης, δεν μπόρεσε, παρά ήμουν σκοτωθεί και ο Μιαούλης, είχαν πιάσει αυτό το νησάκι της Κλεισούρας, το οποίο ήταν 125-130 μέτρα μήκος. Με ένα μικρό νησάκι είχαν βάλει πασάλους γύρω-γύρω, γιατί ήταν ασπόδες στο έδαφος, και ήταν η κυρία Καραγιάννη στη μάχη της Κλεισούρας.
Ναι.
Επιτεθήκαν δύο στρατηγοί. Πρώτο ο Κιουταχής, που μόλις δεν μπορούσε να το πάρει, με 6.000 άνδρες. Εν συνεχεία ο Ιμπραήμ με άλλες 6.000 άνδρες. Είχαν βάλει πασάλους γύρω-γύρω, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν οι βάρκες κλπ. Κατεβαίναν από τις βάρκες αυτή και πηγαίναν να πιάσουν το νησί και τους στηρίζαν. Είχε γεμίσει η θάλασσα. Πρέπει να ήταν 5 μέχρι στο τέλος, δηλαδή 131 Έλληνες, επαναλαμβάνω, 131 Έλληνες με τον Γκίτσο Τζαβέλα επικεφαλής, το γιο του Τζαβέλα, σκοτώσανε από 3 έως 5.000 Τούρκους, δεν είχε γεμίσει η περιοχή
πτώματα,
με πτώματα.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ο Ιμπραήμ από την ντροπή του, γιατί κορόιδευε τον Κιουταχή, πλήστησε τη σκηνή του και δεν έβγαινε επί μέρες. Το Μεσολόγιο ήταν πολύ ορκημένο, δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν και επιτρέψτε μου να πω τι ακριβώς έγινε, δηλαδή είναι τρομακτικό, πρέπει να ακούσει ο κόσμος. Γιατί αποφασίσαν να κάνουν την έξοδο? Διότι επειδή είχαν πολύ καιρό να ανεφοδιαστούν, είχαν φτάσει στο σημείο, ο Κιουταχής είχε 30.000 όπως σας είπα. Λοιπόν, από τα μέσα Φεβρουαρίου, λέει ο Κασομούλης, στα βιβλία, ο Κασομούλης ήταν εκεί, ήταν στο Μεσολόγιο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είχε γίνει δραματική κατάσταση. Πολλές οικογένειες στενούνταν εντελώς τα τρόφιμα, οπότε τι κάνανε? Αναγκάστηκαν να σφάξουν όλα τα άλογα, τα μουλάρια, τα γαϊδούρια και στη συνέχεια σκύλους, γάτες και ποντικούς. Όταν αυτά εξαντλήθηκαν, άρχισαν να τρώνε αρμυρί και αυτά τα πυκνά χόρτα που φυτρώνουν δίπλα από τη θάλασσα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει υποσυτισμός, ασθένειες, εξασθένησαν τους αδερφούς της Πουλάς και προκαλούσαν πολλούς θανάτους. Έτσι λοιπόν αποφασίσαν αρχές Απριλίου τι πρέπει να κάνουμε. Θα παραδοθούμε, λέει, δεν θα παραδοθούμε ποτέ. Λοιπόν, εντωμεταξύ έπεσε και λοιμός, λέει, γιατί καταναλώθηκαν όλα, όπως λέει πάλι ο Οδυσσέας Μαρούλης, άλλος ένας ιστορικός. Πάντα τα κάθαρτα ζώα κατηναλώθησαν προς το φύλλο, λέει.
Βέβαια.
Οι ασθένειες εκ τούτου επολαπλασιάστηκαν και η θνησιμότηση πέστη επίφοβος. Λοιπόν, αποφασίσανε λοιπόν ότι θα πρέπει να φύγουν από την πόλη. Και προσέξτε, συγκεντρωθήκανε στη 9 Απριλίου του 26 στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και να πάρουν την οριστική απόφαση. Και αποφασίσανε να μην κάνουν κανένα συμβιβασμό με τους εχθρούς και ότι καλύτερη γη θα είναι η έξοδος. Ακούστε και κάτι άλλο. Επίσης αποφάσισαν να σκοτώσουν όλους τους εχμαλώτους Τούρκους και Χριστιανούς, γιατί είχαν αγανακτήσει από την δραπέτευση ενός Βούλγαρου εργάτη και ενός νεαρού Τούρκου, ο οποίος είχε γίνει Χριστιανός, και αυτοί μαρτυρήσανε την έξοδο ότι είχαν αποφασίσει να φύγουν. Και επίσης πήραν απόφαση να σκοτώσουν όλα τα γυναικόπαιδα για να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών. Και το πρώτο το υλοποιήσανε. Πρώτος ο Τζαβέλας πρόσταξε να φωνεύσουν τον αγαπημένο του και πιστόν Αράπιν, λέει ο Κασομούλης. Mm. Αλλά η δεύτερη απόφαση, και εδώ είναι συγκλονιστικό, η δεύτερη απόφαση δεν υλοποιήθηκε. Κατά την μαρτυρία πάλι του Κασομούλη, που ήταν παρόν, ο επίσκοπος ο Αγώνιος Ιωσήφ σηκώθηκε πάνω και είπε: «Εν ενώματι της Αγίας Τριάδος είμαι αρχιερεύς. Αν τολμήσετε να πράξετε τούτο, πρώτα θυσιάσατε εμένα. Η οργή του Θεού θα πέσει στα κεφάλια σας». Εκφώνησε τούτο, λέει ο Κασομούλης, σε κάθεση και άρχισε να κλαίγει. Τα λόγια και τα δάκρυα του Ιράκη έδωσαν αποτέλεσμα και οι οπλαρχηγοί υποχώρησαν. Δεν σκοτώσαν τις γυναίκες και τα παιδιά για να μην τις πιάσουν οι Τούρκοι, οι Τουρκαλβανοί. Και όταν πήραν λοιπόν την απόφαση να βγούνε από το Μεσολόγιο 10 με 11 Απριλίου, εντός ολίγων ημερών, την ημέρα των Βαΐων, σε τρεις φάλαγες. Η πρώτη φάλαγα αριστερά, όπως είναι το Μεσολόγιο, ήταν το τείχος, τα έβγαινε από την τάπια της Λουνέτας, όπως λεγόταν, τάπια είναι η οχύρωση που είχαν εκεί,
ναι,
με επικεφανής τον Δημήτρη τον Μακρύ. Όπως ήταν από τη δεξιά πλευρά, θα βγαίνανε από την τάπια του Ρίγα, η οποία σώζεται ακόμα και σήμερα, όπως πάει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογίου, να πάει να την επισκεφτεί. Ναι. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια. Με επικεφαλή στον Νότι Μπότσαρη, του γιο του Μάρκου Μπότσαρη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και στην τελευταία, αυτό ήταν η φάλαγγα με τα γυναικόπαιδα που έβγαινε από τις τάπες του Μονταλεμπέρ και το στορνάρι επικεφαλής και βρίσκονταν στο δεξί μέρος, ακόμα πιο δεξιά του περιτυχίσματος, όπου υπήρχε έλος, να πάνε μέσα από το έλος εκεί σου λένε να φυλάνε οι Τούρκοι. Mm. Και θα συνοδεύουν οι συγγενείς που κρατούσαν όπλα αυτών των οικογενειών, των γυναικόπαιδων, μαζί με 200 παλικάρια. Λοιπόν, είχαν συνοηθεί να υπάρξει βοήθεια και αν έφτανε η βοήθεια στο όρο Ζυγός που ήταν απέναντι του Μεσολόγιο, ένα ψηλό βουνό, να ρίξουν μια τουφεκιά, να ξέρουν τους περιμένουν. Τελικά δεν έπεσε μια τουφεκιά, έπεσαν καμιά 200. Εκεί υποψιαστήκαν ότι κάτι δεν πάει καλά.
Γιατί και από μια τουφεκιά τους πήραν, τους κατάλαβαν.
Τους είχαν προδώσει και τους περιμένανε, και ο Ταχύς και ο Ιβραήμ τους περιμένανε. Παρόλα αυτά, όταν αυτοί λοιπόν βγήκανε από τα τείχη το βράδυ, έξω από τα τείχη υπήρχε μια τάφρος. Περάσανε την τάφρο με αυτοσχέδιες σκάλες, πήγαν πιο πέρα και εκεί ξαπλώσαν όλοι κάτω, περιμένανε να τους χτυπήσει η βοήθεια από τα πίσω για να βρουν διάδρομο να περάσουν. Ήρθαν τα μεσάνυχτα, δεν ακούγαν τίποτε. Και αποφασίσανε να συνεχίσουν την έξοδο. Λοιπόν, η πρώτη και η δεύτερη φάλαγγα ορμήσανε κατά πάνω και ανοίγανε δρόμο πολεμώντας είτε με τις πιστόλες και με τα σπαθιά στα χέρια. Ανοίγανε δρόμο, τους κυνηγούσαν οι Τουρκαλαβανοί και οι Τουρκοϊγύπτιοι και τελικά από τις δύο αυτές φάλαγγες με μεγάλες απώλειες, 600 άνδρες, μία κλπ. Φτάσανε στο Ζυγό. Το Ζυγό είναι το βουνό εκεί που λέγανε να πάνε, όπου εκεί τους περιμένανε άλλοι έτσι είχαν φυλάξει, ξέρανε δηλαδή οι Τούρκοι που θα πάνε, τους περιμέναν άλλοι. Παρ' όλα αυτά προχωρήσανε και εν συνεχεία πάρα πολλοί από αυτούς πάρα πολλοί από αυτούς σκοτωθήκανε, αλλά περάσανε. Τώρα θα σας πω.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Μπαρτζόη. Πραγματικά σας ακούμε με ανοιχτό το στόμα. Έχουμε μείνει άναυδοι, γιατί τα διηγήσετε πολύ ωραία. Πρέπει. Έχουμε μόνο ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Ωραία. Εκείνη την φάλαγα, κάτι ακούστηκε μια φωνή πίσω, ρε παιδιά. Γυρίσανε πίσω και έγινε σφαγή. Θα σας πω δύο μέσα στην πόλη. Δύο περιστατικά, αν μου επιτρέψετε. Το πρώτο είναι ότι πολεμούσανε μέσα και είπε ο Καυσάλης, θα έχετε ακούσει,
ναι,
όσοι είστε ασθενείς και λοιπά, ελάτε στο Τζεμπιχανέ, εκεί που φελάγαν τα πυρομαχικά και τα αυτά, και μόλις ήρθαν οι Τούρκοι, έβαλε φωτιά, είπε μισητή μου κύριε, έβαλε φωτιά και ανατιναχτήκαν όλοι στον αέρα μαζί με τους Τούρκους. Επιτρέψτε μου να πω, 3.000, προσέξτε, πολλοί νεκροί, χιλιάδες οι νεκροί, οι Τούρκοι ήταν 5.000 προκαλαμβανοί και λοιπά. Όταν, τι κάνανε την άλλη μέρα, μπήκανε με ζώα μέσα οι Τούρκοι και κόβαν τα κεφάλια όλων των νεκρών.
Μάλιστα.
Τα πήγανε στους δύο πασάδες.
Απόλυτη σκύλευση.
Ο πασάς,
σας ευχαριστώ.
Και, σκύλευση. Τους κόψαν
απόλυτη
τα
αυτιά, σκύλευση,
τα στείλανε
μάλιστα
στο Σουλτάνο. Αυτό θα το πω για να ξέρω ποιους έχουμε απέναντί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική η αφήγηση. Σας ευχαριστώ που τη μοιραστήκατε μαζί μας και μέσα στο αφιέρωμα του Earth News Radio για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου. Σας χαιρετώ.